og svona var margar svona sögur sem að ég hef orðið var við sjálfur. Ég man ekki eftir neinum, ekki svo ég megi með að fara drauga sögur sem aðrir hafa sagt. Það eru til samt margar.
Já, en voru ekki, heyrðu aldrei söguna uppsagunnu?
Nei. Ég hef kýrt hana, ekki svo ég megi með hana fara, ég hef talað uppsagunnu.
Já.
Eins Írafjöld Mór og Ábæjarskottu og þessi draugum.
En þú manst ekki hvernig þetta bar að með hana? Dauða hennar og svoleiðis?
Nei, ekki svo ég megi með það fara. Ég slóð með minni slóð. Ég man bara það sem kemur fyrir mig sjálfan.
Mm-hmm.
Það sem ég varð fyrir svona, svona hreyfingum.
Já.
Frá utan frá, þetta er nokkurs konar, annarkvort er þetta ímyndun eða hvað er þetta var nú svona sem kom oftar fyrir þetta skipti.
Já.
Sem maður sá svona, svona ofur. Og svo var það aftur í annað skipti sem að við vorum á ferð strákarnir og nú alltaf hrættir og fórum fyrir hústir. Og það var nú ærhúsið, pappa, mamma og hamri, þegar það var svo langt burtu, langt frá bænum, langt niður á túni. En það, þegar ærna var úti, það var húsið að dopið. Svo var svo hrættir af hjaldum að einhver draugur alltaf var að tala um Þorgilsbóla. Það var nú alltaf þarna, allstaðar á okkur síndist og virðist vera.